โอเคครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเนาะอาจารย์สว่างบอกว่าให้เราที่จะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องมีอะไรอยากขอบคุณพระเจ้าไหมครับให้เวลา30วินาทีคิดแล้วบอกคนข้างๆนะฮะขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรคิดก่อนตอนนี้คิดก่อนโอเคคิดแล้วคิดได้แล้วโอเคบอกได้บอกได้สักอย่างให้อย่างน้อยสักอย่างหนึ่งนะบางคนยังคิดไม่ออกเลยนะครับโอเคเมื่อเขาบอกแล้วเราก็บอกเขาด้วยฮะว่าเราขอบพระเจ้าสำหรับอะไรอาจารย์สว่างบอกว่าถ้าเราไม่รู้จะขอบคุณอะไรบอกก็ตะโกนดังๆว่าขอบคุณพระเจ้าอะไรเนี่ยยังไม่รู้ว่าขอบคุณอะไรเนี่ยที่จริงแล้วเรามีเยอะใช่ไหมครับพระเจ้าให้เราทั้งหลายมีชีวิตอยู่แต่ละวันนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าวันนี้ลูกเอ้ยต้องกลับเด้อนะแล้วเราก็ไปอะไรเกิดขึ้นครับเออเราก็ไม่ได้อยู่โลกนี้ต่อเนาะนั้นทุกวันเราสามารถจะขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าไม่มีอะไรที่เราคิดว่าไม่มีอะไรแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าให้กับเราทุกๆวันเอเมนนั้นฝึกนะฮะฝึกที่จะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ขอบคุณพระองค์สำหรับทุกๆสิ่งนะครับในแต่ละวันนะครับให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมฮีบรูนะครับฮีบรูบทที่2นะครับข้อที่5ถึงข้อที่18โอเคเราจะอ่านข้อที่5ถึงข้อที่13ก็แล้วกันนะครับพระธรรมฮีบรูบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่18แต่เราจะอ่านข้อที่5ถึงข้อที่13นะครับพระเยซูได้กระทำเพื่อเราเพื่อมนุษย์เราโอเคผู้ชายจะอ่านข้อที่5ผู้หญิงอ่านข้อที่6สลับกันไปจนถึงข้อที่13ครับผู้ชายครับ1 2 3เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเหล่าทูตสวรรค์โปร่งทรงทำให้ท่านต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและโปร่งทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่ท่านแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้ด้วยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน ว่าทั้งผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระก็มาจากแหล่งเดียวกันเพราะเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกันและตรัสอีกว่า เราจะไว้วางใจในพระองค์ทั้งตรัสอีกว่าดูเถิดตัวเรากับบุตรซึ่งผู้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เราเอเมนครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราได้ศึกษาบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่4เนาะผู้เขียนนิปรูได้เตือนเราทั้งหลายว่าอย่าละเลยความจริงเราต้องเอาใจใส่ต้องตั้งใจที่จะเชื่อฟังฟังเท่านั้นไม่พอสำแดงออกเป็นการกระทำตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นคือทำตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังนะครับและอย่าละเลยความรอดเรารับความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เพราะมีผู้ที่ประกาศเมื่อมีการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นตอบสนองต่อข่าวประเสริฐด้วยความเชื่อเขาจึงได้รับความรอดชีวิตเขาก็เปลี่ยนใหม่ซึ่งภาษาคริสเตียนเราเลยฮะบังเกิดใหม่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับได้รับความรอดเราจะต้องรักษาไว้รักษาความรอดไว้รักษาความเชื่อไว้นะครับซึ่งที่สามก็คืออย่าละเลยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราน่าจะคิดหวนคิดกลับไปเพื่ออะไรเพื่อเราสามารถจะขอพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราเองได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าทำให้เรารักพระเจ้านะครับหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะแตกต่างกันแต่เมื่อเราเนาะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าบางช่วงเราสามารถที่โอ้โหนะอธิษฐานด้วยขอบคุณพระเจ้าด้วยน้ำตาด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเรามีประสบการณ์และคุ้นเคยในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเราอย่าให้ปัญหาหรือความทุกข์ลำบากทำให้เราห่างไกลออกจากพระเจ้าไปซึ่งบางครั้งไม่เพียงแต่ปัญหาเท่านั้นคำสอนผิดที่เข้ามาอย่างคิดได้จักทำให้เราออกห่างจากคำสอนที่ถูกต้องโดยไม่รู้ตัวนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรานะครับที่เราจะต้องรู้จักพระวจนะของพระเจ้านั้นในเช้านี้เราจะศึกษาต่อนะครับข้อที่5เป็นต้นไปถึงข้อที่18ว่าพระเยซูได้กระทำอะไรบ้างสิ่งแรกข้อที่5ถึงข้อที่8พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์นะครับซึ่งในที่นี้บอกว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเราทูตสวรรค์การครอบครองของทูตสวรรค์นะครับมีพวกเรียกว่าพวกคุมรามนะครับบางกลุ่มพวกที่คัดลอกพระคัมภีร์อยู่ที่คุมรามนะครับใกล้ๆกับทะเลตายมีบางกลุ่มบางคนชื่อว่ายุคสุดท้ายนะครับยุคสุดท้ายที่จะมาถึงนั้นมีคาเอลเป็นทูตสวรรค์นะครับที่จะทรงครอบครองโลกนี้มีคาเอลเป็นใครในพระธรรมดาเนียลบทที่10ข้อที่13ได้พูดถึงมีคาเอลนะว่าเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์องค์หนึ่งนะครับเมื่อดาเนียลอธิษฐานกับพระเจ้าอ้อนวอนกับพระเจ้าทั้งอดอาหารเพื่อจะแสวงหาพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าถึงการทรงช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ปรากฏว่ารอตั้ง21วันนะครับเมื่ออธิษฐานแล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบอะไรรอจนถึง21วันจึงได้รับคำตอบและทูตสวรรค์ที่นำข่าวนำคำตอบจากพระเจ้ามาถึงดาเนียลนั้นบอกว่าถูกเทพแห่งอาณาจักรเปอร์เซียขัดขวางไว้เออเนาะเหมือนกับหนังเลยฮะดาเนียลอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือที่จะกอบอดอาหารอ้อนวอนกับพระเจ้าพระเจ้าให้ทูตสวรรค์เอาคำตอบมานะครับขณะที่เอาคำตอบมาไปหมดนะมีต้องต่อสู้กับเทพแห่งเปอร์เซียมาขัดขวางไว้ไม่ให้ทูตสวรรค์นั้นนำคำตอบมาให้ดาเนียลต้องต่อสู้กันนะครับจนในสุดมีคาเอลมีทูตสวรรค์มีคาเอลมาช่วยทูตสวรรค์องค์นั้นไว้แล้วก็สามารถจะเอาคำตอบมา ให้กับดาเนียลได้ดังนั้นกลุ่มนี้ก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะมอบให้มีคาเอลเป็นผู้ครอบครองโลกใหม่แต่พระธรรมฮีบรูผู้เขียนฮีบรูเน้นย้ำว่าพระเจ้าไม่เคยตรัสนะครับที่จะให้ทูตสวรรค์ครอบครองหรือดูแลอาณาจักรของพระเจ้าเพราะทูตสวรรค์นั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างให้ปฏิบัติพระองค์ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และไม่เคยบอกว่าให้ทูตสวรรค์องค์ไหนครอบครองนะครับอาณาจักรของพระเจ้าหรือว่าโลกนี้หรือว่าโลกที่จะมาถึงนั้นลูซิเฟอร์แค่นั้นเองที่พยายามกบฏต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ไล่ลูซิเฟอร์ออกจากพระพักของพระองค์นั้นจำได้เลยว่าไม่มีทูตสวรรค์องค์ไหนที่พระเจ้าบอกหรือตรัสที่จะให้ครอบครองมีอำนาจเหนือโลกนี้แต่ทูตสวรรค์เป็นผู้ที่ปรนนิบัติและผู้ที่จะทำตามคำพิพากษาของพระเจ้าคอยฟังเสียงของพระเจ้าคอยปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในสังคมมนุษย์ในเวลานี้จำนวนมากนะครับก็สับสนเนาะกำลังนมัสการทูตสวรรค์หรือบ้านเราเรียกว่าอะไรฮะเทวดาเทวดาฟ้าดินไม่ทราบองค์ไหนเหมือนกันแล้วก็คิดว่าองค์เหล่านั้นครอบครองอยู่จึงมีการกราบไหว้มีการถวายเครื่องเส้นไหว้ต่างๆเราจะเห็นตามสถานที่ต่างๆมีไก่ชนมีม้าลายใช่ไหมฮะมีอะไรอีกมีแบรนด์เอาแบรนด์ไปถวายเห็นไหมชอบหรือเปล่ามืออีกเรื่องหนึ่งถามว่าแม่ค้าขายมะม่วงเขาจะเอาอะไรไปถวายฮะเขาก็จะเอามะม่วงไปถวายเพราะเขาคิดว่าเจ้าที่นั้นน่าจะชอบมะม่วงตามความคิดของเขาคนขายน้ำก็นะมีทั้งสองอย่างมีน้ำแดงกับน้ำดำนะครับมีไก่ดำกับไก่ขาวนะครับมีบางช่วงนะครับก็จะเอาของดำหมดเช่นอะไรบ้างของดำที่จะต้องถวายอะไรฮะเฉากล้วยนะเฉากล้วยแล้วก็อะไรฮะไก่ดำนะต้องดำจริงๆถั่วดำเทียนก็สีดำด้วยคนเรากำลังกำหนดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้นมัสการแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้กราบไหว้นะคือไม่ว่าสิ่งที่อยู่บนบกไม่ว่าสัตว์ต่างๆนะอยู่บนบกบนท้องฟ้าหรือเทพเจ้าต่างๆพระเจ้าว่าอย่ากราบไหว้สิ่งเหล่านั้นนอกจากพระเจ้าเท่านั้นนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าบอกอย่างชัดเจนแต่มนุษย์กำลังแสวงหาเนาะกำลังแสวงหาสิ่งต่างๆโดยเฉพาะคนไทยเรียกว่าเทวดาหรือว่าเจ้าที่ต่างๆแล้วแต่จะอยู่ที่ไหนที่จริงผมปลูกต้นไทรสองต้นฮะไว้ที่นั่นซึ่งมีต้นไทรกับต้นโพใช่ไหมฮะคนไทยเราก็คิดว่าต้องมีอะไรสถิตอยู่ที่นั่นแต่ผมไม่ตั้งใจจะเอามากราบไหว้นะแต่เห็นพวกทรงมันสวยนะฮะทรงมันสวยต้นไทรนี้ใช่ไหมฮะปลูกก็จะไว้ร่มเงาแต่ปรากฏว่านะปลูกไว้ในกระถางไปดูอีกทีนึงไปฮะรากมันทะลุกระถางไปเลยฮะทะลุกระถางออกนะยึดในดินหมดแล้วตอนนี้ต้องไปตัดใหม่ครับต้องไปตัดรากมันออกต้องระวังพี่น้องอย่าปลูกต้นไทรกับต้นโพไว้ใกล้บ้านเพราะรากมันจะไปและรากมันมีพลังมากปลูกใกล้รั้วเดี๋ยวรั้วจะพังฮะเพราะรากต้นโพต้นไทรนั้นโหนะมันมีกำลังมากมีพลังมากแต่เราต้อง องระวังพระเจ้าให้เรานมัสการพระเจ้าเท่านั้นเอเมนพระเจ้าไม่ได้ให้เรานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่แต่เราต้องนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่สองพระเยซูทรงครอบครองทุกสิ่งดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าบอกอย่างชัดเจนนะครับในข้อที่6ถึงข้อที่8มีแต่มีคำกล่าวเป็นพยานถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงและบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงรักษาไว้พระองค์ทรงทำให้ท่านต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่ท่านพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านพระวจนะของพระเจ้าบอกมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระเจ้าทรงระลึกถึงทรงห่วงใยพี่น้องถามคนข้างๆหนูถามว่าคุณเป็นใครถามนะคุณเป็นใครแล้วถามเขาว่าฉันเป็นใครและตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเลยคุณรู้ได้ยังไงฮะใช่ไหมมาเขาก็สับสนนะครับไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่พระวจนะของพระเจ้าว่ามนุษย์เป็นใครที่พระเจ้าห่วงใยพระเจ้ารักเมื่อเช้านี้เราเรียนแล้วว่าทำไมพระเจ้าไม่ตรัสมนุษย์จงเกิดขึ้นนะเหมือนกับสัตว์เหมือนกับต้นไม้ที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างแต่พระเจ้าเอาดินมาปั้นเนาะออกแบบว่าจะมีหูกี่ใบจะมีตากี่ดวงจมูกกี่รูปพระเจ้านะออกแบบเรียบร้อยแล้วพระเจ้าสร้างไม่รู้ว่าพระเจ้าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในช่วงนั้นที่ออกแบบมาแล้วเราก็คุยว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่ให้ตานะอยู่ข้างหน้าดวงหนึ่งแล้วก็ข้างหลังดวงหนึ่งเวลาเรียกไม่ต้องหันกลับไปเออตาข้างหลังให้มองนะเป็นใครเรียกเรารู้สึกเราขอบคุณพระเจ้าดีใจไหมที่พระเจ้าให้ตาเราอยู่ข้างหน้าดีไหมหรือว่าไม่เอาลูกจะขยับหน้าหนึ่งหลังจมูกนั่นน่าจะอยู่ข้างบนนะมันจะได้รับอากาศเต็มที่นะเวลาฝนตกเราก็ครอบจมูกเลยนะพอเลยเดินน้ำเดินน้ำฝนจะหยุดพี่น้องพระเจ้าออกแบบและดีที่สุดยิ่งสิ่งที่อยู่ข้างในเราพระเจ้าวางระบบระเบียบมีระบบประสาทนะเรียกออโตเมติกหมดเพราะพระเจ้าทรงสร้างชีวิตเราดังนั้นพระเจ้าบอกพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าให้เหมือนพระเจ้าให้เหมือนพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานสิทธิให้มนุษย์ครอบครองในปฐมกาลพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงอวยพรมนุษย์และให้มนุษย์ครอบครองสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างวันพุธเราศึกษาในสุรีบทที่8เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าบอกให้มนุษย์เป็นผู้ครอบครองดูแลทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแต่น่าเสียดายมนุษย์ได้สูญเสียสิทธินั้นเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแทนที่จะควบคุมมีอำนาจเหนือสิ่งที่พระเจ้าสร้างกลายเป็นไปอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างและเกิดความกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าบอกมนุษย์ให้ครอบครองให้ดูแลแต่น่าเสียดายเราเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าและข้อที่8ที่9ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะทรงครอบครองทุกสิ่งในพิภพนี้พระเจ้าได้ให้พระเยซูต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งคือเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้รับสภาพเป็นมนุษย์พระองค์ถูกจำกัดด้วยสภาพของมนุษย์ มีหลายคนเข้าใจไปก็คิดว่าพระเยซูนะต่ำกว่าทูตสวรรค์นั้นพวกมิคาเอลเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ก็จะครอบครองแต่พระผู้เขียนพระธรรมฮีบรูยืนยันว่าพระเยซูจะทรงครอบครองทุกอย่างใช่ไหมครับข้อที่8พระองค์จะทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของท่านนั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่านความจริงขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่านในเวลานั้นดูเหมือนว่าพระเยซูนะครับไม่ได้ครอบครองทุกอย่างแต่พระองค์บอกว่าวันหนึ่งทุกสิ่งจะอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ความต้องการของคนเวลานี้นะครับมีการแสวงหา3สิ่งเพื่อจะได้ครอบครองเพื่อจะมีอำนาจสิ่งแรกก็คือพยายามสุดชีวิตที่จะหาเงินอยากเป็นคนรวยใครไม่อยากเป็นคนรวยบ้างฮะยกมือขึ้นนะโอ้แสดงว่าอยากเป็นคนรวยหมดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะโอ้ยพอคนข้างๆเนาะขอให้รวยนะขอให้รวยเราคิดว่าโอ้โหถ้าคนรวยคริสเตียนเป็นคนรวยแล้วเนื้อหนังไม่ใช่นะที่จริงพระเจ้าต้องการอวยพรเรานะครับเออนะคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็อวยพรกันขอให้รวยขอให้รวยเอ๊ะแล้วคริสเตียนเราขอให้รวยได้ไหมฮะปัญหาของเราคือรวยแล้วไปทำอะไรเออนะชอบคนรวยคริสเตียนรวยแล้วไปครับมักจะออกนอกลู่นอกทางครับดังนั้นคนในเวลานี้ในสังคมนี้ทำอย่างไรก็ได้ให้มีเงินให้เป็นคนรวยทำอย่างไรก็ได้เพื่อจะได้เงินเยอะๆพยายามทำสิ่งที่ง่ายลงทุนน้อยๆและกำไรเยอะๆหลายคนพยายามสะสมทองคำโอ้โหทองคำลดลงอะไรนะใช่เริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมไม่ทันเออนะหลายคนอยากจะซื้อทองเหมือนกันนะเริ่มขึ้นแล้วเอ๊ะน่าจะทันอยู่นะนั่นคนที่มีกระตังนะคนนี้กระตังหลายคนอยากจะสะสมเป็นคนร่ำรวยเพราะเมื่อรวยแล้วไปฮะหลายอย่างก็จะตามมาเหมือนกันสิ่งที่สองแสวงหาความรู้ความฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมรู้มากรู้ก่อนได้ก่อนใช่ไหมครับคนสมัยก่อนนะครับก็มีภาษิตบอกว่าคนโง่เป็นทาสของคนฉลาดใช่ไหมครับนั่นพยายามจะหาความรู้นะศึกษาความรู้มีความรู้มากๆเพื่อจะเอาชนะคนอื่นคนที่ฉลาดเท่านั้นที่มีเล่ห์เหลี่ยมตาสีตาสาอยู่บ้านนะบ้านทุ่งปลายนาพี่น้องครับนั่นเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งเขาไม่ได้เรียนหนังสือแต่จิตใจเขางามเนาะถามว่าวันนี้บ้านใครนะครับที่ไม่มีกุญแจล็อกบ้างประตูบ้านใครบ้างฮะที่เข้าไปบ้านก็ไม่ต้องล็อกเลยทั้งวันทั้งคืนก็เปิดไว้เลยมีไหมฮะไม่มีมาขังล็อกแล้วล็อกอีกล็อกแล้วอีกล็อกขังตัวเองอีกครั้งนะเพราะเรากลัวเพราะกลัวคนที่เตรียมเข้ามาคนแสวงหาความรู้สิ่งที่สามคนแสวงหาอำนาจมีเงินมีความฉลาดต้องมีอำนาจด้วยมีเงินแล้วไม่มีอำนาจแหมเดี๋ยวก็ถูกคนที่มีอำนาจมาข่มขู่ดังนั้นเมื่อมีเงินมีความรู้ความฉลาดเล่ห์เหลี่ยมต้องมีอำนาจในที่สุดเลยครับไม่ได้ทางตรงก็ทางอ้อมในที่สุดก็ใช้กำลังความรุนแรงเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทั่วโลกแต่พระเยซูยอมสละสิ่งเหล่านั้นพระองค์มีอำนาจพระองค์ยอมสละอำนาจพระองค์มั่งมีแต่พระองค์สละสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะมารับสภาพ ป็นมนุษย์ถ้าพระองค์ยอมทนทุกข์ยอมตายในที่สุดพระองค์ได้ถูกยกขึ้นให้สูงที่สุดเพื่อจะครอบครองทุกอย่างนี่เป็นแบบอย่างแบบอย่างในชีวิตของเราเราเดินตามพระเยซูเพื่อจะครอบครองร่วมกับพระองค์นั้นในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับสังคมต้องการแบบอย่างแบบอย่างที่จะดูแบบอย่างที่จะคนทั้งหลายจะเห็นในสังคมนี้พระเยซูบอกว่าใครอยากเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจงปรนนิบัติคนอื่นซึ่งมันตรงข้ามกับโลกนี้ตรงข้ามกับค่านิยมของโลกนี้นั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายปรนนิบัติพระเจ้าและปรนนิบัติซึ่งกันและกันนั่นคือวิถีของพระเจ้ายิ่งเราเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเรามั่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งถ่อมใจยิ่งช่วยเหลือยิ่งให้กับคนอื่นแล้วพระเจ้าจะยิ่งเพิ่มเติมให้กับเราทั้งหลายขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่จะมีพระเยซูเป็นแบบอย่างและเรากำลังเรียนรู้เพื่อเราทั้งหลายจะครอบครองร่วมกับพระเยซูนะครับบทเรียนประการที่2พระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ในข้อที่9ถึงข้อที่15นั้นในข้อที่9บอกว่าแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วขณะระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้ด้วยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนสิ่งแรกก็คือว่าพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อทูตสวรรค์ไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนนะครับที่บอกว่าพระเยซูตายเพื่อทูตสวรรค์พระเจ้าได้สร้างทูตสวรรค์เพื่อจะให้ปรนิบัติพระเจ้าเมื่อทูตสวรรค์กบฏต่อพระเจ้าหรือที่เราเรียกลูซิเฟอร์หัวหน้าทูตสวรรค์ได้กบฏต่อพระเจ้าและไม่มีพระคัมภีร์นะครับตอนไหนบอกว่าพระเจ้าหาหนทางที่จะช่วยเหลือลูซิเฟอร์หรือพระองค์มาเพื่อจะยอมตายเพื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องกลับไปค้นดูแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าทรงไล่ทูตสวรรค์ออกจากสวรรค์แล้วลงโทษเขาวันหนึ่งเขาจะต้องอยู่ในบึงไฟนรกขอพระเจ้าเตรียมที่ที่นั่นไว้สำหรับทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าและพระเจ้าไม่เคยมีแผนการสำหรับทูตสวรรค์ว่าเพื่อจะช่วยเขายังไงแต่พระเยซูได้ทรงยอมตายเพื่อมนุษย์ใช่ไหมครับพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงเป็นผู้เบิกทางความรอดให้แก่เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมานพระเยซูยอมตายเพื่อมนุษย์ทำไมพระเยซูหรือพระเจ้าทรงห่วงใยมนุษย์เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระลักษณะของพระองค์ให้เหมือนพระเจ้าเป็นผู้ที่รักนะเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าสร้างเรามาและพระเจ้าบอกพระองค์ทรงรักเราห่วงใยเราแต่มนุษย์ไม่เชื่อฟังกบฏต่อพระเจ้าหันหลังให้กับพระเจ้าพระเจ้าได้ลงโทษมนุษย์ขณะเดียวกันพระเจ้าหาวิธีว่าจะทำอย่างไรช่วยเหลือมนุษย์ให้กลับมาหาพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีนะครับและพระเจ้าสร้างให้มนุษย์มีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างวันนี้เราเรียนในปฐมกาลนะครับจริงบทที่2ได้พูดถึงพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์และมีรายละเอียด และพระเจ้าใส่ใจใส่พระทัยอยากเห็นมนุษย์เชื่อฟังพระองค์และสำแดงลักษณะของพระเจ้าแต่น่าเสียดายมนุษย์ได้ล้มในความบาปชีวิตยิ่งตกต่ำศักดิ์ศรีที่พระเจ้าใส่ไว้ก็เลือนหายไปในสุดพระเจ้าต้องตามหาเพื่อจะให้ศักดิ์ศรีนั้นกลับคืนมาพระเยซูยอมตายเพื่อมนุษย์จะได้มีศักดิ์ศรีกลับคืนมาและเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าพอพระทัยมนุษย์มีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูได้ซื้อมนุษย์ได้ไถ่มนุษย์ออกจากความบาปด้วยชีวิตของพระองค์เพื่อจะไม่ให้มนุษย์ถึงความพินาศซึ่งต่างกับทูตสวรรค์พระองค์ได้ให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่เพื่อจะได้มนุษย์กลับมาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้นำมนุษย์มาสู่ความรอดพระองค์ชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้านั้นเพราะพระเจ้าของพระเจ้าได้ยืนยันว่าพระเจ้าตามหาเราและพระองค์ทรงมีหนทางคือให้พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อจะนำเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้ากลับมาหาพระองค์พี่น้องครับเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราสนใจอะไรมากกว่ากันเราสนใจอำนาจหรือการยอมจำนนเราอยากเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นนะครับหรืออยากเราอยากเป็นใหญ่หรืออยากจะเป็นผู้รับใช้อยากได้หมาเยอะๆหรืออยากจะให้กับคนอื่นขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจเหมือนพระเยซูเป็นหัวใจที่ให้เป็นหัวใจที่แห่งความรักรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพระองค์เป็นแบบอย่างกับเราเพื่อเราจะเรียนรู้พระองค์นำเราทั้งหลายไปสู่ความรอดดังนั้นเราจะต้องรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคงเนาะน่าเสียดายหลายครั้งเราก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แต่พระวจนะของพระเจ้าได้ยืนยันเราซึ่งบทเรียนประการที่3บอกว่าพระเยซูทรงห่วงใยมนุษย์ตั้งแต่ข้อที่16เป็นต้นไปซึ่งในข้อที่16บอกว่าความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงห่วงเป็นห่วงทูตสวรรค์แต่ทรงห่วงพงพันธุ์ของอับราฮัมพระวจนะของพระเจ้ายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพระเยซูหรือพระเจ้าไม่ได้ทรงห่วงใยทูตสวรรค์เมื่อเขาทำผิดพระเจ้าต้องลงโทษเหมือนที่บอกว่ายังไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนที่บอกว่าพระเจ้าห่วงใยทูตสวรรค์และลงตามหาทูตสวรรค์ที่นะหลงทางไปหรือว่าที่กบฏหรือว่าพยายามหาหนทางที่จะให้ทูตสวรรค์กลับใจหรือยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าที่สุดของพระเจ้าเพื่อจะให้ทูตสวรรค์นั้นกลับมาได้กลับใจใหม่ไม่มีมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่พระเจ้าทรงรักและห่วงใยและยอมแม้กระทั่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์สังคมเวลานี้ก็แปลกถามว่าขอโทษที่เช่านี้หมากับผัวจะเลือกใครฮะถามว่าเลือกใครฮะสุนัขกับผัวเนี่ยสุนัขกับภรรยากับสามีจะเลือกใครถามว่าภรรยาเลือกใครรู้ไหมผัวไปได้รักหมามากกว่าผัวมากกว่ารักหมามากกว่าอีกสิ่งอื่นอีกผมว่ามันแปลกฮะมันแปลกขอโทษนะไม่รู้เหมือนกันเราก็เอาไปนอนด้วยใช่ไหมฮะเตียงไม่ใช่เตียงหลักนอนด้วยกันนะแม่เรารักได้เรารักได้แต่ว่าอะไรสำคัญที่สุดผัวตายไม่หรอ วัวตายไม่ร้องไห้เลยแต่หมาตายโอ้ยร้องสามวันสามคืนเพราะว่ามันแปลกแล้วล่ะมันแปลกคุณค่าของเราอยู่ที่ไหนคุณค่าของเราอยู่ที่พระลักษณะของพระเจ้าพระผู้สร้างที่สร้างเรามานั่นเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมนุษย์มีสิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าถามว่าเอ๊ะหมาจะได้ไปสวรรค์ไหมฮะหมูเห็ดหมูไก่หมาวัวควายจะได้ไปสวรรค์ไหมผมก็พยายามค้นหาพระคัมภีร์เหมือนกันฮะแต่มีบอกว่าข้างนอกเป็นที่อยู่ของสุนัขนะคือไม่ได้อยู่ในสวรรค์แล้วนะไม่อยู่ในสวรรค์แต่นั่นเป็นคำเปรียบเทียบกันนั่นเองเปรียบเทียบมนุษย์เท่านั้นพระองค์ที่จัดเตรียมไว้ที่ที่เราจะไปพระองค์จัดเตรียมที่ไว้สำหรับมนุษย์เท่านั้นดังนั้นมนุษย์สำคัญที่สุดบอกคนข้างพระเจ้ารักคุณมากที่สุดบอกนะฮะอย่าไปตีหัวตัวเองนะอย่าไปตีหัวตัวเองนะโอ้โหมาเจ็บใจตัวเองตีตัวเองผมว่าต้องไปเช็คแล้วนะนะศรีธัญญาต้องไปเช็คที่ศรีธัญญาเอ๊ะเคยไหมฮะทำไมลืมอะไรเนี่ยตีหัวตัวเองลืมมันลืมนะของมันลืมก็ต้องลืมนะเนาะหลายครั้งเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแต่รู้ไหมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามนุษย์เป็นใครที่พระเจ้าห่วงใยพระเจ้ารักเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าทรงห่วงใยพงพันธุ์ของอับราฮัมพงพันธุ์ของอับราฮัมมี2ความหมายความหมายแรกคือชนชาติอิสราเอลพระเจ้าเรียกและเลือกอับราฮัมให้เป็นชนชาติพิเศษให้อับราฮัมออกจากญาติพี่น้องนะครับออกจากบ้านเกิดเมืองนอนมาแล้วพระเจ้าบอกพระเจ้าจะนำเขาไปและพระเจ้าจะประทานแผ่นดินเป็นมรดกพระเจ้าจะอวยพรเขาเพื่อเขาจะเป็นพรให้แก่ประชาชาติเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตเขาจะมั่งมีนั่นเป็นคำอวยพรที่พระเจ้าอวยพรให้กับอิสักอับราฮัมและพรนั้นนะครับก็มาถึงอิสักและยาโคบแล้วมาถึง12เผ่าและก่อตั้งเป็นชนชาติอิสราเอลและคนอิสราเอลหรือคนยิวภูมิใจมากว่าเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นลูกหลานของอับราฮัมเพราะคนต่างชาติโอ้คนยิวนั้นเปรียบเทียบคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวเรียกว่าเป็นเหมือนอะไรนะฮะฮะเป็นเหมือนสุนัขเออดีเหมือนกันนะวันนี้คนรักสุนัขมากขึ้นเออเราก็ยังดีไม่ใช่ครับคนเดียวรู้สึกเปรียบเทียบแล้วก็แหมเป็นโยนอีกชั้นหนึ่งนั่นเป็นความหมายแรกคือชนชาติของพระเจ้าความหมายที่สองก็คือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคนยิวคนอิสราเอลเป็นคนที่สามารถจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไว้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีประเทศไหนชนชาติไหนที่รักษานะครับได้ดีเท่ากับชนชาติอิสราเอลแต่น่าเสียดายชนชาติอิสราเอลไม่ค่อยประกาศเรื่องความรอดของพระเจ้าก็คิดว่าพระเจ้าอยู่เฉพาะอิสราเอลรักเฉพาะอิสราเอลพระเจ้าก็ให้ความรอดนั้นไปถึงคนต่างชาติและมาถึงเราทั้งหลายดังนั้นความหมายที่2พงพันธุ์ของอับราฮัมคือผู้ที่เชื่อคนต่างชาติที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับรวมกับเราด้วยเป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่รับพรจากพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าพระพรนั้นก็มาถึงเราทั้งหลายด้วยสิ่งที่3คือพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตนะครับในข้อที่17เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้กอบด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อในการกระทำกิจกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชน มหาปุริตมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติในพระวิหารประชาชนเมื่อทำผิดแล้วก็จะเอาเครื่องบูชามา
และปุริตเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า
ปุริตก็จะถวายเครื่องบูชาและอธิษฐานอ้อนวอนกับพระเจ้าที่จะทรงยกโทษให้กับประชากรของพระองค์มหาปุริตเป็นคนกลางที่จะนำให้ประชากรของพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าเมื่อเขานำเครื่องถวายบูชามาแล้วก็อ้อนวอนเพื่อเขาประชาชนผู้ที่ทำผิดแล้วเขาจะต้องสำนึกในความผิดนั่นในธรรมบัญญัติก็จะเป็นแบบนั้นสัตว์นั้นยอมได้ตายเพื่อความผิดบาปของเขาแต่เมื่อพระเยซูมาพระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชากับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาแล้วระบบที่ผ่านผ่านมานั้นเป็นเหมือนเงานะครับเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วระบบการถวายเครื่องบูชาแบบเดิมนั้นก็ยกเลิกไปเพราะพระองค์ทำหมดแล้วดังนั้นการคืนพระชนของพระเยซูพระองค์ได้มีชัยชนะเหนือความตายและปลดปล่อยให้มนุษย์มีอิสระไม่ต้องกลัวอีกต่อไปใครที่ยังกลัวผีอยู่นะอธิษฐานกับพระเจ้าโดยนามพระเยซูพระองค์เอาความกลัวนั้นจากชื่อเราไปแล้วอาจารย์ถ้ากลัวงูทำยังไงดีนะครับต้องบอกเลยในนามพระเยซูพระเยซูว่าไงพงพันธุ์ของหญิงนั้นจะทำให้หัวแหลกนะใช่ไหมฮะอาจารย์จิมบอกว่าถ้าตีงูต้องตีที่หัวตีที่หัวไม่พอเอาจอบมาตัดหัวมันเลยตัดหัวเลยต้องตัดหัวออกงั้นมันไม่ตายนะอาจารย์บอกว่ามันไม่ตายขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปของเราครั้งเดียวพอนะครับและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงอ้อนวอนเพื่อเราเพื่อเราทั้งหลายอยู่เวลานี้พี่น้องรู้ไหมฮะทุกวันพระองค์กำลังอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อเราพระองค์อยากให้เราทั้งหลายอยู่ในพระราชของพระเจ้าอยู่ในความเชื่ออยู่ในทางของพระองค์เสมอดังนั้นพี่น้องที่รักครับพ่อแม่เป็นเหมือนบุรุษในครอบครัวที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าอ้อนวอนกับพระเจ้าเผื่อลูกหลานเผื่อลูกๆเผื่อหลานๆทุกวันเหมือนกับอับราฮัมเหมือนกับไม่ใช่อับราฮัมอับราฮัมทำด้วยนะครับและโยบก็ทำด้วยถวายเครื่องบูชาขอพระเจ้าทรงยกโทษให้กับลูกๆดังนั้นพ่อแม่พี่น้องต้องทำหน้าที่ปุโรหิตในครอบครัวที่จะอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษคนในครอบครัวและขอพระเจ้าอวยพรคนในครอบครัวศีลวิบาลเหมือนกับปุโรหิตในคริสตจักรที่จะอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อสมาชิกทุกคนนี่เป็นหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้ขอพระเจ้าเมตตาทุกวันคิดถึงพี่น้องไอ้ทานเผื่อมีรายชื่ออยู่ในพระคัมภีร์ครับผู้จะไอ้ทานเผื่อขอพระเจ้าเสริมกำลังขอพระเจ้ายกโทษที่เราทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระเจ้าได้ข่าวคนนั้นคนนี้ไอ้ทานเผื่อเพื่อจะรับกำลังใหม่จากพระเจ้าและเราแต่ละคนต้องห่วงใยและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเพราะเราเชื่อว่าผู้เชื่อทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าที่เราสามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันครั้งสุดท้ายเราอธิษฐานเผื่อใครฮะ คนอื่นนะคนอื่นไม่ใช่ในครอบครัวครั้งสุดท้ายเราอธิษฐานเผื่อใครโอ้ลืมไปแล้วไม่รู้ใครเอาใหม่พี่น้องรักวันนี้ขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายเริ่มต้นกับพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าอ้อนวอนพระเจ้าทุกๆวันเพื่อซึ่งกันและกันเวลานี้ขอเชิญปุโรหิตที่จะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันดีไหมเราเป็นปุโรหิตใช่ไหมครับเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้งั้นเวลานี้เราซึ่งเป็นปุโรหิตเราจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันคนที่อยู่ข้างๆกันดีไหมโอเคครับเชิญครับคนที่อยู่นั่งใกล้กันนะสองคนหรือสามคนที่จะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอพระเจ้าเสริมกำลังขอพระเจ้าหนุนใจขอพระเจ้าชูใจเขาขึ้นมาเพื่อจะมีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพูดมีโอกาสได้นมัสการและสรรเสริญพระเจ้าครับเราจะใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันสักครู่นะครับ